Բարև ձեզ, եթերում կիրակնավերուցականն է, ձեզ հետ Հրաչ Թամրազյանն է։ Պատերազմական քրոնիկան Ուկրաինայում էլ ավելի դաժան տեսարաններ է արձանագրում։ Ռմբակոծված ու ոչնչացված հիվանդանոցները, դպրոցները, բնակելի շենքերը դարձել են ռուսական բանակի պատերազմական մշտական հետքերը, խեղված 100 հազարավոր մարդկային ճակատագրեր, բաժանված ընտանիքներ, կորսված հարազատներ, էպիկական չափերի հասնող անհավատալի ողբերգական տեսարանները արդիական հաղորդակցության միջոցներով հասանելի են դարձել յուրաքանչյուր ընտանիքի աշխարի գրեթե բոլոր մասերում, բացառությամբ մի երկրի, որտեղ ամեն ինչ ներկայացվում է գլխի վայր, որտեղ պատերազմը պատերազմ անվանելու համար տուգանվում են, կալանավորվում են, դավաճան են որակվում, ուկրաինական քաղաքներում ամբողջական բնակելի թաղամասեր վեր են ածվում փլատակների։ Ցուների այս պատկերները Կիևի Վինոհրադար թաղամասում։
Безразное місце чергового обстрілу в Києві. Ракета російської армії влучила в житловий квартал із печого вирву.
Ռուսական հրթիռը հարվածել է բնակելի թաղամասին, որտեղ կան նաև դպրոց և մանկապարտեզ, սպանվել է առնվազն 1 մարդ, վիրավորվել են 19-ը։ Բարեբախտաբար երեխաները չեն եղել, փետրվարի 24-ից հետո դպրոցներն ու մանկապարտեզները չեն գործում։
Вот любимый братик, посмотри, что твой странный русский мир делает. Видишь? Это называется не бьют только по мирным объектам. Мы с тобой родились вместе.
Այս մարդը Ռուսաստանում բնակվող իր հարազատ երկորյակ եղբորն է հայհոյում և քանդված շենքերը նկարելու ժամանակ ասում. «Միթե սա է ձեր ռուսական աշխարհը, ասում եք խաղ օբյեկտներին չեն հարվածում, միասին ծառայել ենք, այսինչ է սանում սրիկա շանվորդի»։ Այսպիսի բան նույնիսկ գերմանացիները չեն արել, այս ամենից հետո ինչ հաշտություն կարող են ունենալ, ոչ մի հաշտություն չի լինի երբեք։ Պաշարված Մարիուպոլը գրեթե հողին է հավասարեցրել, քաղաքի միակ հիվանդանոցը լցվել է հիվանդներով, ռուսական ուժերը ոչնչացրել են քաղաքի մյուս բոլոր բժշկական հաստատությունները և այս միակ հիվանդանոցը ծառայում է որպես շտապ օգնության բաժանմունք, ծննդատուն և դիահերձարան։ Զգուշացնենք, որ ցուցադրվող կադրերը կարող են ծանր ազդեցություն գործել ձեզ վրա։ Իսկ Կիևի մոտակա Նովի Պետրովիցի բնակավայրում ռուսական ուժերի հրթիռակոծության զոհ է դարձել 2 տարեկան Ստեփան Շպակը։ Ահա թե ինչ է պատմում փոքրիկ Ստեփանի հայրը որջու թաղման ժամանակ։ Չգիտեմ, աստված կա։ Ինչի համար է այս ամենը, ինչի համար։ Կյանքը դեռ չապրած 2 տարեկան երեխա էր, ընդամենը 2 տարեկան երեխա։ Նա մահացել է ոչնչի համար, մայրը նրան փոքրիկ համբյուր էր անվանում։ Հիմա ում ասի։ Մի մահճակալ կար, որտեղ ես ու կինս էինք քնում, իսկ մոտակայքում մեր որդու մահճակալն էր, որտեղ նա քնում էր ճաշի ժամին, այնտեղ աղյուսե պատ կար, հնարավոր չեղավ երեխային կենդանի դուրս բերել այնտեղից։
Это утро началось спокойно, ничего не предвещало вообще никакой беды.
А работа сквец хангист, ոչինչ չէր կատարվում, ամեն ինչ հանգիստ էր, սովորաբար իրպին քաղաքից անընդհատ կրակ էր լինում, բայց ամեն ինչ լուր էր։ Նա նորից ուզում էր քնել իր անկողնում և մնաց այնտեղ քնելու։ Շենքի կցամասը դժողքի վերածվեց, փոքրիկս թաղվել էր փլատակների տակ։ Երբ նրան գտանք, նրա սիրտը դեռ բաբախում էր, բայց մինչև նրան հասցրեցինք շտապ օգնության մեքենա, նա արդեն մահացել էր։ Ռուսական զորքերը երկար պաշարումից և քաղաքը հողին հավասարեցնելուց հետո կարողացան ներխուժել Մարիուպոլ։ Մարիուպոլից հազարավոր մարդիկ վերջապես կարողացան դուրս գալ պաշարումից, այսպես կոչված մարդասիրական միջանցներով։ Հիմա հաղորդագրություն կա, որ ռուսները ռմբակոծել են թատերական դպրոցը, որտեղ պատսպարվում են շուրջ 400 մարդ։ Ավերածությունների զուգահեռ շարունակում է 100 հազարավոր փախստականների հոսքը, մարդիկ փախչում են շարունակաբար սաստկացող ռմբակոծություններից, փախչում են եվրոպական երկրներ, հիմնականում Լեհաստան, Հունգարիա, Սլովակիա, Ռումինիա, Մոլդովա, մեծ թվով փախստականներ են ապաստանել նաև Չեխիայում։ Պատերազմական գործողությունների սաստկացմանը զուգահեռ Ռուսաստանում խիստ սահմանափակվում է ազատ խոսքը, արգելվում է գործածել պատերազմ բառը, պաշտոնական տեղեկատվությունը կասկածի տակ առնողներին բերման են ենթարկում, դրամական տուգանք են սահմանում, իսկ փողոցում խաղաղության կոչով բողոքի ակցիաներ անցկացնող մարդկանց կալանավորում են։ Ռուսական հեռուստաալիքներում աննախադեպ գրաքննություն է սկսվել, այնինչ ողջ աշխարհի հեռուստակայաններն են ցուցադրում ուկրաինական պատերազմի մասին Ռուսաստանը չի տեսնում, Ռուսաստանը չի տեսնում ոչնչացված ռուսական տանկերը, չի տեսնում խոցված ուղղաթիռները, չի տեսնում պատերազմի դաշտում զոհվող և վիրավորվող հազարավոր ռուս զինվորներին։ Այս ամենի մասին ռուսական լրատամիջոցները չեն պատմում, սակայն փաստերը երկար հնարավոր չէ թաքցնել, վաղ թե ուշ այն մատչելի է դառնալու բոլորի համար։ Նույնիսկ այս ահագնացող բռնաճնշումների պայմաններում գտնվում են բազմաթիվ խիզախ ռուսաստանցիներ, լրագրողներ, մտավորականներ, շարքային մարդիկ, որոնք իրենց աննազանդությունն են ցույց տալիս և ուրույն ձևով բողոքում պատերազմի դեմ։ Ռուսաստանի առաջին ալիքի լրատվական թողարկման ժամանակ հեռուստակայանի աշխատակից Մարինա Ավսյաննիկովան ոչ պատերազմին, մի հավատացեք քարոշչությանը, այստեղ ձեզ խաբում են մակագրության պաստառով, մտավ ստուդիա և հաղորդավարի հետևում կանգնած կոչ արեց ռուս հեռուստադիտողներին բողոքել պատերազմի դեմ։ Առայժմ փոքրատիպ ցուցարարներով բողոքի ակցիաներ են տեղի ունենում Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում, տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցիներ լքում են երկիրը, չցանկանալով մնալ երկաթյա վարակույրի հետևում, սակայն ռուսական քարոշչական պատը թվում է, թե ճաքեր է տալիս, և ինչպես արևմտյան մի շարք վերլուծաբաններ են կանխատեսում, բողոքի ակցիաները կարող են վերաճել զանգվածային ցույցերի։ Մինչդեռ Կրեմլը իր հերթական զանգվածային քարոշչական միջոցառումը անցկացրեց Լուժնիկիում Ղրիմի բռնակցման տարելիցի օրը, Ռուսաստանի նախագահը իր ելույթում փառաբանում էր Ուկրաինայում կռվող ռուս զինվորներին, Պուտինը պնդում էր, թե այսպես կոչված հատուկ գործողության գլխավոր շարժառիթը Ուկրաինայի կողմից Դոնբասի ռուսամետ բնակության դեմ ցեղասպանությունն էր։ Ելույթն ընդհատվեց մի պահ և միացավ երաշխություն, հետագայում բացատրեցին, որ պատճառը պարզապես տեխնիկական էր։ Միացյալ Նահանգների նախագահ անցած շաբաթ Պուտինին պատերազմի հանցագործ անվանելուց հետո այս շաբաթ էլ նրան բնութագրեց իբրև մարդասպան, իսկական ավազակ, որը անբարոյական պատերազմ է սանձազերծել Ուկրաինայի ժողովրդի դեմ։ Այս շաբաթ Վոլոդիմիր Զելենսկին ուղիղ տեսակապով ելույթ ունեցավ ամերիկյան կոնգրեսում, խնդրեց հակաօդային պաշտպանության համակարգեր տրամադրել։ Ընդհանրապես նրա ելույթները թե ԱՄՆ-ի կոնգրեսում, թե Գերմանիայի Բունդեստագում, թե բրիտանական պարլամենտում մեծ խանդավառությամբ և ջերմությամբ ընդունվեցին օրենսդիրների կողմից։ Ուկրաինայի նախագահը ռազմական օգնություն էր խնդրում էր փակել օդը, տրամադրել անհրաժեշտ հակաօդային պաշտպանության ժամանակակից միջոցներ, որոնք արդյունավետ կլինեն ռուսական ռմբակոծությունների դեմ։ Ինչպես նկատում են արևմտյան ռազմական փորձագետները, ՆԱՏՕ-ի նախկին բարձրաստիճան զինվորականները Ուկրաինային հաջողվում է մեծ կորուստներ պատճառել ռուսական ուժերին։ Ռուսական տեխնիկան ուղղակի ոչնչացվում է արագաշարժ ուկրաինական ուժերի գործողությունների արդյունքում։ ԱՄՆ և ՆԱՏՕ-ի մյուս անդամ երկրների կողմից տրամադրված հազարավոր հակատանկային և հակաօդային շարժական հրթիռանետերը մեծ ճշգրտությամբ են խոցում դանդաղ շարժվող ու վատ համակարգվող ռուսական մարդուժը և զրահատեխնիկան։ Ուկրաինացիներին հաջողվում է նաև խոցել ռուսական հրթիռները։ Փորձագետները նկատում են, որ ռուսական ուժերի կապի միջոցները չափազանց վատ վիճակում են, գաղտնագրված բջջային կապով աշխատող փակ համակարգը չի գործել, պարզվում է, քանի որ բոլոր բջջային կապի աշտարակները ոչնչացվել են հենց ռուսական ուժերի կողմից հարձակման առաջին օրերին։ Արդյունքում ռուսները սկսել են օգտվել կապի սովորական միջոցներից, ինչը հեշտությամբ գաղտնալսել են ուկրաինական ուժերը և գեոլոկացիայի միջոցով կարողացել են տեղորոշել և ոչնչացնել ռուսական թիրախները։ Այդ եղանակով է հենց սպանվել ռուս գեներալներից մեկը։ Այս մասին մասնարապես հաղորդել է նաև New York Times-ը։ Սակայն թեև մեծ կորուստներով Ռուսաստանը չի նահանջում և շարունակում է պատերազմը, չնայած աշխարհի բոլոր կողմերից հնչող դատապարտող հայտարարություններին պատերազմը կանգնեցնելու հորդորների և պահանջներին։ Չոքնեց նաև Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հեռախոսազանգը Պուտինին, որի ժամանակ նա պահանջեց անհապաղ դադարեցնել պատերազմը, սակայն ապարդյուն փոխարենը Պուտինը բողոքեց, որ ուկրաինացիները հրետակոծում են Դոնեցկը, որ ուկրաինական կողմը ոչ իրատեսական պահանջներ դնելով ձգձգում է բանակցությունները. Սակայն ռուսական կողմի բանակցներից մեկը Վլադիմիր Մեդինսկին հայտնել է, թե ուկրաինական և ռուսական կողմերը մոտեցրել են իրենց դիրքորոշումները Ուկրաինայի չեզոքության հարցում, սակայն երկու երկրների նախագահների հանդիպման համար դեռ մի շարք հարցեր պետք է համաձայնեցվեն, ասել է ռուս բանակցնացը։ Մինչդեռ Ուկրաինայի նախագահ Ուրբաթորը ևս մի անգամ հանդիպման առաջարկեց Ռուսաստանի նախագահին, բայց Մոսկվան առայժմ մերժում է առաջարկը։
Today I have an honor to speak to the British ambassador.
Այսօր ես պատիվ ունեմ խոսելու Հայաստանում միացյալ թագավորության դեսպան պարոն Ջոն Գալագերի հետ։ Դեսպան Գալագեր, շնորհակալություն Երևանի մեր տաղավար գալու համար։ Ես չեմ պատկերացնում որևէ հարցազրույց արեմության բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ առանց Ուկրաինայի մասին հարց տալու։ Այսպիսով, վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը կասկած չթողեց, որ այն ինչ տեղի ունենում Ուկրաինայում Ռուսաստանի ագրեսիան է ինքնիշխան ժողովրդավարական երկրի դեմ, որ Վլադիմիր Պուտինի վարչակարգի գործողությունները Ուկրաինայում խաղաղ բնակության դեմ լիովին որակվում են որպես ռազմական հանցագործություններ։ Ես ընդամենը մեջբերում էի վարչապետ Ջոնսոնի հայտարարությունները, որոնք նա արել է բրիտանական խորհրդանում մոտ երկու շաբաթ առաջ։ Այդ ժամանակից ի վեր Ռուսաստանը ակտիվացրել է ուկրաինական քաղաքների չդադարող ռմբակոծությունները։ Ինչպես կբնութագրեք Ռուսաստանի գործողությունները հիմա։
How would you describe Russia's actions now?
Well, I think that's absolutely right. What we have seen is a really
Կարծում եմ, որ դա միանգամայն այդպես է։ Մենք իսկապես տեսնում ենք սարսափելի մի իրավիճակ, որ ստեղծվել է Ռուսաստանի ագրեսիայի պատճառով։ Նրանք մի պատերազմ են սկսել, որն ազդում է ողջ Ուկրաինայի բնակչության վրա։ Քաղաքների ու այլ խաղաղ բնակավայրերի անխտիր հրմբակոծումն ու գնդակոծումը հսկայական տառապանք է պատճառում։ Այս պահին փախստականների թիվը հասնում է 3 միլիոնի։ Մենք համարում ենք, որ այս բոլոր գործողությունները Ուկրաինայի ժողովրդի վրա չարթարացված հարձակումը ռազմական հանցագործություն է, եւ կարեւոր է, որ Վլադիմիր Պուտինի վարչակարգը դրա համար պատասխանատվության
կանչվի։
So, who is
the մեղավոր Ուկրաինայում տեղի ունեցածի համար։ Ավելորդ է ասել, որ Ռուսաստանը ռիսկի չեր դիմի սկսել պատերազմը, եթե հավատար, որ կլինեն ահռելի հետևանքներ կամ ծանր հետևանքներ, ինչպես ասում են մեր օրերում արևմտյան շատ առաջնորդներ։ Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պայմանիչոցները վստահաբար կոչնչացնեն ռուսական տնտեսությունը, այն արդեն սկսել է քայքայվել։ Ինչու Ռուսաստանը հավատաց, որ կարող է հարձակվել, ոչնչացնել Ուկրաինան ու փոխել նրա ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված իշխանություն և դրա համար անպատիժ մնալ։ Որտեղ եք տեսնում ձախողումը արևմտյան երկրների կամ ընդհանրապես արևմուտքի կողմից։
Well, I see the responsibility for this war as falling squarely on Vladimir Putin's
regime. Կարծում եմ, որ այս պատերազմի համար պատասխանատվություն է կրում միայն ու միայն Վլադիմիր Պուտինի ռեժիմը։ Նրա ընտրությունն էր հարցակվել անկախ ինքնիշխան պետության վրա։ Նրանք իհարկե պետք է բացատրություններ տան իրենց դրդապատճառների վերաբերյալ։ Սակայն բացարձակապես պարզ է, որ այս հարցակումը չարթարացված ու չհրարված էր։ Միջազգային հանրությունը դատապարտել է այն։ Կարծում եմ, որ մենք աշխարհում տեսանք համերաշխության մեծ դրսևորում։ Միահամուր կերպով մշակվեց այն պատժամիջոցների փաթեթը, որը իմ կարծիքով շատ արդյունավետ է Վլադիմիր Պուտինի համակարգը և կառույցները թիրախավորելու առումով։ Այն ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը իրական գին կվճարի այս պատերազմը սկսելու համար։ Կարծում եմ, որ սա իսկապես ապացուցում է, որ միջազգային հանրությունը հանձնարու է պահպանել համամարտկային արժեքները, հարգել երկրների ինքնիշխանությունը և իրենց ապագան ընտրելու իրավունքը։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանի գործողությունների նման պատասխանը աննախադեպ է։ Այն արդյունավետ է այն առումով, որ շատ հստակ ուղերձ է հղում, որ նմանատիպ ագրեսիան արդարացված չէ ու որ մենք մի կողմ չենք քաշվում, երբ նման մի բան է տեղի ունենում։
Type of aggression is not justified and we won't stand by whilst it happens.
As I remember, you know, the last 5 years, I mean, we've seen really there
is հիշում եմ վերջին 5 տարիների ընթացքում մենք տեսանք շատ թույլ, միգուցե ես չպետք է ասեմ շատ թույլ, բայց ամեն դեպքում չենք տեսել արեմտյան երկրների միջև այնպիսի համախմբում, որը մենք հիմա ենք տեսնում, որոշ տարաձայնություններ կային ՆԱՏՕ-ի երկրների միջև եւ նաեւ Եվրամիության ներսում տարաձայնություններ կային օրինակ Լոնդոնի, Բրյուսելի, Վաշինգտոնի միջև, բայց հիմա ամեն ինչ արքին է, բոլորը համախմբված են ռուսական ագրեսիայի դեմ։ Ասածս այն է, որ նույնիսկ արեմտյան երկրները, եվրամիության երկրները չէին ցանկանում ավելի հեռուն գնալ եւ ավելի խիստ պատժամիջոցներ կիրառել, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Ռուսաստանն արդեն խախտում էր միջազգային պարտավորությունները եւ բազմաթիվ խախտումներ էր անում մարդու իրավունքների հարցում, դաժանորեն ճնշում անդիմությանը երկրի ներսում։ Եմ մենք տեսանք, որ նրանք իսկապես լուրջ էին տրամադրված Ուկրաինայի վրա հարձակվելու հարցում։ Մենք դա գիտեինք, ինչպես շատերն էին կարծում, արևմտյան երկրները, հատկապես Գերմանիան եւ որոշ այլ եվրոպական երկրներ ֆինանսավորում էին ռուսական էներգետիկ ոլորտը եւ այդպիսով նրանք ավելի շատ պատերազմական գործիքներ էին տրամադրում Վլադիմիր Պուտինին։ Ինչ կասեք այս մասին?
Energy industry, and thus they are providing the war chest for the Vladimir Putin. What do you say about that?
Well, I would say that the international response that we've seen has shown.
Ես կասեի, որ միջազգային հանրության արձագանքը ցույց է տալիս արևմուտքի հսկայական միասնությունը։ Մենք տեսանք հյուսիսային հոս գազատարի վերաբերյալ որոշումը, այդ նախագիծը այժմ կասեցվել է։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, որ ցույց է տալիս, թե որքան ենք մենք ուզում նվազեցնել Ռուսաստանի արևմտյան շուկաներին գազ վաճառելու եւ գումարներ ստանալու հնարավորությունը։ Մենք նվազեցնում ենք ահվացությունը ռուսական նավթից ու գազից։ Մենք այլ ընտրանքային աղբյուրներ ենք փնտրում։ Մենք կարծում ենք, որ համակարգված միջազգային արձագանքի արդյունավետ պատժամիջոցների միջոցով, որոնք կարծում եմ մենք միասին կարողացանք ստեղծել, դա իրական բացասական ազդեցություն կունենա Ռուսաստանի տնտեսության վրա, այնպես որ Վլադիմիր Պուտինն ու նրա ռեժիմը իրական կին կվճարեն իրենց առարկների համար։ Ես նաև կասեի, որ արևմտյան այս միասնականությունը մեզ համար էլ գին ունի։ Մենք գիտակցում ենք, որ մեզ համար էլ բացասական ազդեցություններ կլինեն Ռուսաստանի հետ առևտրից հրաժարվելու ճանապարհին։ Սակայն մենք հավատացած ենք, որ Ռուսաստանին դիմակայելու սկզբունքը նրան ստիպելը հասկանալ, որ իրենց արարքների համար պետք է գին վճարեն, արժեն, որպեսզի գնանք մեր սեփական տնտեսության վերափոխումներին։ Այնպես որ ես կասեի, որ սա իսկապես լավ օրինակ է, թե ինչպես համակարգված միջազգային գործողությունը կարող է Վլադիմիր Պուտինի Ռուսաստանի պես ագրեսիվ պետությանը շատ հստակ ուղեր ցղել, շատ իրական ազդեցությամբ։
Send a very clear message with a very real impact onto an aggressive states like Vladimir Putin's Russia.
Ambassador, would you tell us
Landesman mi poker avenin patmek Մեծ Բրիտանիայում ռուս օլիգարխների մասին։ Մենք գիտենք, որ նրանք Լոնդոնում մեծ ունեցվածք ունեն, եւ մենք տեսել ենք հետաքրքիր կադրեր, երբ մարդիկ գրավում են օլիգարխների առանձնատները, փորձելով նրանք հանձնել ուկրաինացի փախստականներին։ Այս օլիգարխների նկատմամբ պատժամիջոցների առումով կասեք, թե ինչ է կատարում նրանց հետ։ Նրանք զրկված են ամեն ինչից, իրենց ունեցվածքից։ Արդյոք նրանք կարող են օգտվել իրենց բանկային հաշիվներից։ Ինչպես կմնութագրեք այն իրավիճակը, որում նրանք հայտնվել են հիմա։ Խնդրեմ,
describe the situation that they are in, please.
Well, the UK has taken very clear targeted action against Russian oligarchs.
Մեծ Բրիտանիան շատ հստակ նպատակաուղված գործողություններ է ձեռնարկել այն ռուս օլիգարխների դեմ, ովքեր Միացյալ Թագավորությունում ունեն բիզնես շահեր, ֆինանսական միջոցներ կամ այլ ունեցվածք։ Եթե չեմ սխալվում, նրանցից մոտավորապես 300-ի նկատմամբ պատժամիջոցներ են կիրառվել։ Սա նշանակում է, որ նրանք չեն կարողանալու օգտագործել Միացյալ Թագավորությունը որպես գումարները շարժելու կամ իրենց միջոցները թաքցնելու միջոց։ Նրանք թաքցնելու ոչ մի ճանապարհ չունեն Մեծ Բրիտանիայում։ Այն միջոցառումները, որոնք ձեռնարկել է Միացյալ Թագավորության կառավարությունը, մեծապես կենտրոնացած են դրա վրա։ Այնպես որ լինի դա բիզնես շահ, որ նրանք նախկինի պես այլևս չեն կարողանալու կառավարել, թե ֆինանսական միջոցներ, որոնք սառեցվել են։ Նրանք չեն կարողանալու շարժել իրենց միջոցները Միացյալ Թագավորությունով այնպես, ինչպես դա անում էին նախկինում։ Այնպես որ կարծում եմ, որ դա իրական բացասական ազդեցություն կունենա այդ մարդկանց վրա, իսկ նրանց դեմ պատճառ միջամիջոցներ են կիրառվել այն պատճառով, որ նրանք Վլադիմիր Պուտինին եւ նրա մերձավորներին մոտ են կանգնած։ Մեր կարծիքով նման գործողություններով մենք կենտրոնանում ենք այն մարդկանց վրա, ովքեր կարող են օգնել մեր ուզած փոփոխություններին հասնելու գործում։ Այն է, որ ռուսական ուժերը դուրս գան Ուկրաինայի տարածքից, որ Ռուսաստանը գիտակցի, որ այն գինը, որ ստիպված է վճարել, դա այն չէ, որ նրանք ի սկզբանե ակնկալում էին։ Ուստի այս պատերազմը նրանց համար սխալ հաշվարկ էր ու պետք է դադարեցվի։ Եվ այս ամենը միջազգային հանրության արձագանքի մի մասն է։ Դա այն արդյունքն է, որին մենք բոլորս ձգտում ենք։ Եվ պատժամիջոցների փաթեթը ավելի լայն միջոցները, ինչպես նաև աջակցությունը, որ մենք տրամադրում ենք Ուկրաինային այս պահին, մեծապես ուղված են այդ արդյունքին՝ ռուսական ուժերի դուրսբերմանը հասնելու։
Is very much focused on achieving that outcome of a withdrawal of Russian forces.
Ambassador, there is concern among Armenian Armenians.
Ամենը մտահոգություն կա Ռուսաստանում աշխատող եւ Հայաստանում իրենց հարազատներին փող ուղարկող հայերի շրջանում։ Այնտեղ շատ աշխատող հայեր կան, շատ աշխատանքային միգրանտներ, տասնյակ կամ նույնիսկ 100 հազարավոր մարդիկ։ Այս տնտեսական պատժամիջոցների հետևանքով նրանք նույնպես մեծապես կտուժեն եւ մենք արդեն տեսնում ենք, որ նրանք չեն կարողանում տուն ուղարկել նույնքան գումար, որքան նախկինում էին ուղարկում, քանի որ ռուբլին այժմ պարզապես արժե զրկվել է։ Կարծում եմ, որ այս պատժամիջոցները շատ բացական ազդեցություն կունենան նաև Հայաստանի տնտեսության վրա, քանի որ Ռուսաստանը հայկական ապրանքների, գյուղմթերքի եւ այլ ապրանքների ամենամեծ շուկան է։ Հայաստանում շատ փոքր եւ միջին բիզնեսներ իրենց արտադրանքը վաճառում են հենց Ռուսաստանում։ Ինչ կարծիք ունեք դրա վերաբերյալ, ինչ է լինելու այդ մարդկանց հետ?
Their products in Russia. What's your take on that? What will happen with those people?
Well, the consequences of the economic sanctions.
Տնտեսական պատժամիջոցների փաթեթի հետևանքները շատ իրական են։ Պատժամիջոցների փաթեթը կենտրոնացած է ուղիղ Ռուսաստանի վրա։ Մենք ընդունում ենք, որ Ռուսաստանի տնտեսության դեմ հարվածից կտուժեն մարդիկ եւ այն փաստը, որ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ այնքան խորը ինտեգրված տնտեսություն ունի, այդ թվում Ռուսաստանում աշխատող եւ տրանսֆերտներ տուն ուղարկող հայերի միջոցով։ Մենք գիտակցում ենք, որ դա կազդի նաեւ նրանց վրա։ Մեր նպատակն այդ առումով դժվարություն առաջացնելը չէ, բայց ինչպես տեսնում ենք, հետևանքներ լինելու են։ Մեր նպատակը ռուս ժողովրդին դժվարություններ պատճառելը չէ, մեր նպատակն է ստիպել Ռուսաստանի կառավարությանը ընդունել, որ այս ագրեսիվ պատերազմը իրենց համար շատ բացասական հետևանքներ կունենա։ Եվ մենք իսկապես հուսով ենք, որ այն փաստը, որ պատժամիջոցները Ռուսաստանի տնտեսության վրա այդքան մեծ ազդեցություն են ունենում, իսկ դուք կարող եք տեսնել այդ ազդեցությունը նաև ռուբլու արժեզրկման տեսքով, կհանգեցնի Ուկրաինայից ռուսական ուժերի դուրս բերելու Մոսկվայի որոշմանը։ Հայաստանը շատ սերտ կապված է ռուսական տնտեսության հետ, բայց դա չէ պատժամիջոցների թիրախը։ Հուսով եմ, որ բացասական ազդեցությունները կլինեն կարճ եւ սահմանափակ։
Negative impacts will be short and limited.
And now I'm going to ask you the question about
Հիմա խոսենք Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի պահվածքի մասին։ Ռուսաստանը իր ավտոկրատ գործընկեր Թուրքիայի հետ մեկտեղ դուրս թողեց միջազգային միջնորդներին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային գործընթացից, համանախակելով ԵԱԿ Մինսկի խմբի բանակցային օրակարգը միայն հումանիտար հարցերով։ Երկու երկրներն էլ, Ռուսաստանը եւ Թուրքիան, այս հարցում պաշտպանում էին Ադրբեջանի դիրքորոշումը դուրս թողնելով Մինսկի խմբին հակամարտության կարգավորման գործընթացից։ Ասում են, հակամարտությունը լուծված է, հակամարտություն չկա։ Այն լուծված է Ռուսաստանի եւ իր գործընկերների կողմից։ Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը նույն գիծն են պահպանում։ Հակամարտություն չկա, ուստի եւ հակամարտությունը լուծելու կարիք չկա։ Ինչ կասեք այս մասին?
So what would you say about this?
Well, the UK's position is that
Մեծ Բրիտանիայի դիրքորոշումն այն է, որ այս հակամարտության խաղաղ կարգավորումը Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի առումով ԵԱԿ Մինսկի խմբի մանդատի մի մասն է։ Մեր դիրքորոշումն այս հարցում չփոխվել պատերազմի ավարտից հետո։ Մենք ուզում ենք տեսնել, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբին դեր է տրված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցային ճանապարհով խաղաղ երկարաժամկետ համաձայնագրի հասնելու գործին նպաստելու առումով։ Եվ այդ առումով նրանք դեռ հստակ դերակատարում են։ Այսպիսով մեր դիրքորոշումն այն է, որ ԵԱԿ Մինսկի խումբը շարունակում է մնալ լուծման մի մասը եւ ունի մանդատ նպաստելու երկարաժամկետ
կարգավորմանը։
And is that the position that
Արդյոք դա այն դիրքորոշումն է, որին հավատում են որոշ արևմտյան երկրներ։ Ինչ կարծիք ունեք դրա վերաբերյալ, Այս հարցում կա միաձայնություն, օրինակ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, ԱՄՆ-ի եւ այլոց հետ։ Դուք գիտեք,
Germany with others and with the United States, do you know?
Well, I can't speak for what other countries' views are, but as co-chairs of the
Ես չեմ կարող խոսել այլ երկրների տեսակետների մասին, բայց որպես Մինսկի խմբի համանախագահներ, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները դերակատարում ունեն։ Ինչպես հասկանում եմ, Մինսկի խումբը դեռ մանդատ ունի եւ այդ խմբի նպատակը դա է։
And therefore, that is the purpose of that group.
Այսպիսով դուք համոզված եք, որ ձեր կառավարությունը հստակ համոզմունք ունի, որ ԵԱԿ-ն պետք է շարունակի Մինսկի խմբի աշխատանքը, պետք է շարունակի ունենալ այս առանցքային դերը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ լուծում գտնելու գործում։
That is our view.
Դա մեր տեսակետն է, մենք հետևողականորեն պահպանել ենք այն տեսակետը, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբն ունի այդ դերը, եւ դա չի փոխվել։
And that has not changed.
Now Armenians are կարծում են, որ արևմտյան երկրները, այդ թվում Մեծ Բրիտանիան, անտարբեր են եղել Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի ժամանակ եւ վճռականորեն չեն գործել այն կասեցնելու ուղղությամբ, թույլ տալով, որ Ռուսաստանը դիտարկվի որպես տարածաշրջանի քաղաքական փրկիչ։ Ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված իշխանությունը Հայաստանում հազիվ դիմացավ ներքին ճգնաժամում, որը շատերի կարծիքով հրահրվել էր Կրեմլի կողմից։ Երկիրը լիակատար փլուզման եւ ինքնիշխանության կորստի եզրիներ, բայց մենք չտեսանք որևէ աջակցություն արևմուտքից, ու եթե նույնիսկ այն եղել է, ապա անտեսանելի էր։ Ինչ վերլուծություն ունեք դրա վերաբերյալ, ինչ կարծիք ունեք, please?
Well, I would say that the UK certainly was very active during the period of the war.
Ես կասեի, որ Մեծ Բրիտանիան անշուշտ շատ ակտիվ է եղել պատերազմի ընթացքում եւ դրան հաջորդած ժամանակաշրջանում։ Մինչ պատերազմը շարունակվում էր, մենք աշխատում էինք կուլիսներում միջազգային հանրության հետ, փորձելով նպաստել հրադադարի հաստատմանը։ Մենք շատ սերտորեն աշխատում էինք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում եւ հաճախակի կապի մեջ էինք, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Այնպես որ կարծում եմ, որ անարդար է ասել, որ միջազգային հանրությունը անմաս էր մնացել։ Միացյալ թակավորությունը անշուշտ այդ ջանքերի մի մասն է եւ իսկապես փորձում է վերջ տալ հակամարտությանը, պայմաններ ստեղծել կայուն խաղաղության համաձայնագրին հասնելու համար, եւ մենք շարունակում ենք դա անել։ Ես կասեի, որ պատերազմի ավարտից ի վեր մենք նաեւ ներդրել ենք մեր ջանքերը երկու կողմերի հետ համագործակցելու համար, որպեսզի նրանք կարողանան խրախուսել վստահության ամրապնդման միջոցառումները։ Իսկ Հայաստանում մենք աջակցություն ենք ցուցաբերել սահմանամերձ համայնքներին՝ Վայոց Ձորում, Գեղարքունիք, Հումսյունիքում եւ այլ տարածքներին, որտեղ ընդունել են ներքին տեղահանված անձանց, կամ որոնք այլ կերպ են դուժել այդ հակամարտությունից։ Մենք դրամադրել ենք հոգեբանական, սոցիալական եւ տնտեսական աջակցություն։ Կարծում եմ, որ մենք նաեւ առաջին միջազգային դոնորն էինք, որը մարդասիրական ջանքերի շրջանակում պատերազմից անմիջապես հետո զգալի ֆինանսավորում դրամադրեց Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին, որը գործում է Լեռնային Ղարաբաղում,
who operate within Nagorno-Karabakh as part of the humanitarian efforts immediately after the conflict.
As a result of the war between Armenia and Azerbaijan,
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ պատերազմից հետո շատ փորձագետներ կարծում են, որ Ռուսաստանը այդ պատերազմից իրական հաղթող դուրս եկավ, քանի որ նա արդեն հենակետ ունի նաեւ Ադրբեջանում, այն ինչ Ադրբեջանը համարում է իր տարածք Լեռնային Ղարաբաղում։ Իհարկե, հայերը հավատում են, որ Լեռնային Ղարաբաղը անկախ երկիր է, հանրապետություն է, իսկ ինքը Լեռնային Ղարաբաղը հավատաց ծածը, որ երբեք չի լինի Ադրբեջանի կազմում, բայց սա է իրավիճակը։ Ինչպես եք վերաբերում այս իրավիճակին? Հայաստանն իրականում կորցրել է որևէ կապ եւ վերահսկողություն Լեռնային Ղարաբաղի զարգացումների նկատմամբ, քանի որ այնտեղ ռուս խաղապահներն են միանձնյա տերուտ իրական։
Peacekeepers are sole master there.
Well, Armenia clearly has a very
Հայաստանն ակնհայտորեն շատ խոր անվտանգային հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանը միջնորդել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հրադադարի հասնելու գործում եւ այդ պատճառով ռուսներն այժմ գտնվում են Լեռնային Ղարաբաղում։ Կարծում եմ, օգտակար չէ ենթադրություններ անել, թե ով է շահել այս պատերազմից։ Կարծում եմ, այս պատերազմից ոչ ոք իրականում չի շահում։ Ռուսաստանը ներկայություն է հաստատել տարածաշրջանում, դա օգնեց վերջ տալ ռազմական գործողություններին։ ինչը կարևոր է։ Բայց հիմա մենք ուղղակի նոր իրողություն ունենք տեղում, և Մեծ Բրիտանիան ցանկանում է տեսնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ կարգավորումը, ինչը նրանց հնարավորություն կտա գոյակցել միմյանց
հետ։
And there was at some point there were also experts also.
Ինչ որ պահի փորձագետները նաև ենթադրում էին, որ երեք ավտորիտար երկրներ հավաքվել են Վրաստանը չհաշված Հարավային Կովկասում միակ ժողովրդավարական երկիր հանդիսացող Հայաստանի դեմ, ու որ Հայաստանին ոչ ոք չի օգնի։ Շատերի համար դա անարդար իրավիճակ էր, բայց հիմա նույնը տեսնում ենք Ուկրաինայում։ Նկատի ունեմ, ավտորիտար մի երկիր հարձակվում է ինքնիշխան ժողովրդավարական երկրի վրա, մի երկրի վրա, որն ուզում է որտեգրել արևմտյան արժեքներ, ուզում է լինել ժողովրդավար, ինքնիշխան և գնալ արևմուտք, կանդամակցել ՆԱՏՕ-ին, կանդամակցել Եվրամիությանը։ Դուք այստեղ զուգահեռներ տեսնում եք, թե ոչ?
You know, to adopt Western values, to be democratic, to be sovereign, and to go to the West, join NATO, join European Union. Do you see any parallel here, no or not?
Well, I would say that the scale of the war.
Ես կասեի, որ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև պատերազմի մասշտաբները շատ ավելի մեծ են։ Դա ամենախոշոր պատերազմն է, որ մենք ունեցել ենք Եվրոպայում երկրորդ աշխարհամարտից հետո։ Մարդասիրական հետևանքները չափազանց մեծ են։ Ինչպես ասացի, կան գրեթե 3 միլիոն փախստականներ։ Հսկայական վնաս է հասցվել Ուկրաինայի որոշ տարածքների, եւ միջազգային հանրության արձագանքի մասշտաբները համահունչ չեն դրան։ Դժվար է համեմատությունները անցկացնել Ուկրաինայի Ուկրաինայում այս պահին տեղի ունեցող իրադարձությունների և 2020 թվականին Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած հակամարտության միջև, մասշտաբների պատճառով և այն պատճառով, որ խոսքը Ռուսաստանի ներխուժման մասին է մի երկիր, որը ցանկանում է ինքնուրույն որոշել իր ապագան։ Ռուսաստանը փորձում է խանգարել նրան դա անել։ Այսպիսով ես կասեի, որ սա է տարբերությունը, բայց ինչպես նախկինում ասացի, Միացյալ Թագավորությունը անշուշտ փորձել է կառուցողական և ակտիվ դերակատարում ունենալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ կարգավորման համար պայմաններ ստեղծելու գործում, և մենք լայնածավալ աջակցություն ենք ցուցաբերել Հայաստանին հետ պատերազմական ազդեցությունների կառավարման առումով.
In terms of managing the post-conflict effects.
So thank you very much.
Շնորհակալ եմ, պարոն Դեսպան, իսկապես հիանալի էր ձեզ մեր տաղավարում հյուրընկալելը։ Հուսով եմ, որ մենք կարողանանք ապագայում քննարկել ձեր ձեռքբերումները Հայաստանում։ Շնորհակալություն։
Thank you very much.
Շատ շնորհակալ եմ, հրայր։
Հայաստանն առայժմ կարողանում է պահպանել չեզոքությունը ռուս-ուկրաինական պատերազմում։ Ձեր ծեմնում այնպիսի հայտարարություններից, որոնք կարող էին ընկալվել կողմնակալ, սակայն հետաքրքիր է այս առումով Նիկոլ Փաշինյանի այցը Փարիզ, նրա առանձնահանդիպումները մի մարդու հետ, որը հակապատերազմական ճակատի եվրոպական թատերաբեմում առաջատար դերակատարում ունի։ Նախագահ Մակրոնը այսօր մեծ ջանքեր է գործադրում համոզելու Վլադիմիր Պուտինին դադարեցնել պատերազմը իր գերմանացի գործընկերոջ Օլաֆ Շոլցի հետ հեռախոսազրույցներում պահանջում է Ռուսաստանի նախագահից կանգնեցնել հարձակումը։ Այս համատեքստում պակաս հետաքրքիր չէ նաև Արարատ Միրզոյանի այցը Բրյուսել, ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայան, որտեղ նա հանդիպեց գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Միրչա Ջուանայի հետ։ ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև այս ծանր արճակատման պահին Ռուսաստանի դաշնակից համարվող Հայաստանի արտգործնախարարը հավասարակշռող դիվանագիտական քայլով այցելում է Մոսկվայի կողմից թիվ 1 թշնամի հրճակված դաշինքի կենտրոնակայան և քննարկում համագործակցության հարցեր։ Հայաստանի արտգործնախարարը ելույթ ունեցել Հյուսիսատլանտյան խորհրդում և ընդգծել անցած 30 տարիներին ՆԱՏՕ-ի և Հայաստանի համագործակցության կարևորությունը, խոսել Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի հետևանքների մասին, ռազմագերիների վերադարձի անհրաժեշտության մասին, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մանդատի ներքո Ղարաբաղյան բանակցությունների վերսկսման անհրաժեշտության մասին։ Կրկին Լեռնային Ղարաբաղի հարցը կարող է դրվել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եռանախագահների բանակցային սեղանին, այն բանից հետո, երբ Հայաստանի խնդրանքով միջազգային միջնորդները ստանձնեն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների մանդատը։ Թվում է, թե համախոհությունը այդուհանդերձ ստեղծվել է Մինսկի խմբի 3 անդամ երկրների միջև, թեև Ուկրաինայում պատերազմի հետևանքով հազիվ թե այս պահին Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները նույն սեղանի շուրջ նստեն Ռուսաստանի հետ. Բայց Ուկրաինայում պատերազմը ավարտվելուց հետո չի բացառվում, որ կողմերը վերսկսեն իրենց ջանքերը. Ադրբեջանը դեմ է Ղարաբաղի հարցը խաղաղության բանակցությունների օրակարգ մտցնելուն, բայց ամեն ինչ կարող է փոխվել։ Ադրբեջանը առաջարկել է իր պայմանները, որոնք բաղկացած են 5 կետից, այդ կետերից 2-ը վերաբերում են փոխադարձաբար 2 երկրների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության ճանաչմանը։ Բացի այդ, Ադրբեջանը պահանջում է, որ կողմերը հաստատեն, որ միմյանց նկատմամբ չունեն տարածքային պահանջներ, ոտնձգություններ։ Ադրբեջանը փաստորեն պահանջում է, որ Հայաստանը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որն իր մեջ ներառում է նաև Արցախը, ինչը Հայաստանի համար անընդունելի է, ընդ որում Արցախի հակամարտության կարգավորումը առնվազն ԵԱԿ Մինսկի խմբի 2 երկրների Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի համոզմամբ պետք է տեղի ունենա բանակցությունների միջոցով Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ Այսօր կիրակնօրյա վերլուծականի ստուդիայում հրավիրել հայտնի քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանին, շնորհակալություն պարոն Բադալյան այս հրավերն ընդունելու համար։ Բնականաբար այս օրերին աննար է որևէ պրոֆեսիոնալ զրույց բանավեճ առանց Ուկրաինայի պատերազմի հարցը քննարկելու։ Սկսենք հենց Ուկրաինայից։ Պատերազմի 4-րդ շաբաթն է սկսվել և կարող ենք արձանագրել, որ կանխատեսումները, թե Ռուսաստանը կարող է մի քանի օրում կամ մեկ շաբաթում գրավել Ուկրաինան, չիրականացան։ Արևմուտքը աննախադեպ համերաշխություն ցուցաբերեց Ուկրաինայի հետ և աննախադեպ ռազմական, քաղաքական ու տնտեսական աջակցություն ցուցաբերեց Ուկրաինային, ինչը չէր հաշվարկել Ռուսաստանի նախագահը։ Խնդրեմ, պարոն Բադալյան, ձեր մեկնաբանություն։
Նախ երևի թե սկսենք նրանից, որ չինականացան նաև այն կանխատեսումները, թե Պուտինն այդուհանդերձ չի գնա այդ ռազմարշավին և լայնամասշտաբ գրոհ Ուկրաինայի ուղղությամբ չի ձեռնարկի, որովհետև այդպիսի կանխատեսումներ էին գերակշռում նաև հենց ուկրաինական հասարակական կարծիքի ձևավորման գործընթացում, բայց տեսանք, որ ցավոք սրտի լայնամասշտաբ պատերազմը դարձավ իրականություն և իհարկե համընդհանուր գնահատմամբ դա խելահեղ որոշման տպավորություն է թողնում, բայց այստեղ անշուշտ մենք պետք է խոստովանենք, որ չենք կարող տիրապետել բոլոր որոշումներին կամ որոշումների ամբողջությանը, որ կայացվել են այդ առնչությամբ, և ինչի վրա է հաշվարկը, ինչ խաղադրույքներ են արվել և այլն։ Մենք կարող ենք դատել միայն այն իրավիճակից, որ կա իրականում կա անկասկած 2 կողմին էլ մաշող և ծանր պատերազմ, և արդեն, ինչպես նշեցիք, 4-րդ շաբաթն է այդ պատերազմի, և զուգահեռ մենք տեսնում ենք արդեն, որ բավական ինտենսիվ դիվանագիտական պրոցես է ծավալվում պատերազմին զուգահեռ, դրանից առաջ կար այդ պրոցեսը, որը կանգ առավ պատերազմի մեկնարկով և մի քանի օրյա այսպես դադարից և կանգառից հետո հիմա տեսնում ենք էլի աշխուժացել են այդ դիվանագիտական շփումները և քննարկումները տարբեր ուղություններով, կա ռուս-ուկրաինական քննարկումը, որը ինչ-որ իմաստով նույնիսկ կարող ենք համարել միջնորդավորված ռուս-ամերիկյան, որովհետև մենք տեսնում ենք Զելենսկին երբեմն նաև այդ քննարկումների վերաբերյալ խորհրդակցություններ է անցկացնում Սպիտակ տան հետ, և կան նաև տեսնում ենք Ֆրանսիա-Ռուսաստան բանակցային շփումները, տեսնում ենք Միացյալ Նահանգներ Չինաստան շփում, արդեն նախորդին Բայդենը և Սի Ձինպինը շփումներ ունեցան, Թուրքիան է արդեն ակտիվացել և Թուրքիայի հետ հաղորդակցությունը թե Միացյալ Նահանգների թե Ռուսաստանի մոտ բավական ինտենսիվացել է, այսինքն արդեն թերևս ծավալվում է այն քաղաքական քննարկումների դաշտը, որոնց առարկան լինելու է պատերազմի արդյունքը, ինչպիսին է լինելու այդ արդյունքը դեռ բավական անորոշ է, այստեղ անշուշտ Միացյալ Նահանգները և արևմտյան մյուս երկրները մեծ ռազմական և նաև փորձագիտական օժանդակություն են ցուցաբերում Ուկրաինային, վերջին հաշվով վերջին 8 տարիներին հենց իրենք են պատրաստել ուկրաինական բանակը և հիմնավորապես փոխել այդ բանակի ներուժը, բայց նաև հասկանալի է, որ Ռուսաստանը իր մասշտաբներով, իր բանակային սպառազինության մասշտաբներով անշուշտ գերազանցում է, և այդուհանդերձ դանդաղ մեծ կորուստների գնով, բայց պարտադրում է իր ռազմական առավելությունը Ուկրաինային։ Հատկապես, որ տեսնում ենք այդ օդը փակելու և այդպիսով Ռուսաստանի առանցքային առավելությունը չեզոքացնելու ուկրաինական դիմումները, արևմուտքը թողնում է անպատասխան այն պատճառաբանությամբ, որ դա անշուշտ կարող է հանգեցնել շատ ավելի մեծ մասշտաբի պատերազմի։
Պարոն Բադարյան, թե պետք է ասել, որ այս վերջին շրջանում արդեն Միացյալ Նահանգները շուրջ 800 միլիոնի ռազմական նոր օգնություն է ցուցաբերում և ըստ տեղեկությունների դրանք հիմնականում լինելու են S-300 տիպի հակաարտիլերային համակարգեր, որոնք ըստ էության փաստացի ապահովելու են օդի փակումը, այսպես ասենք։ Եվ սա կարող է փոխել պատկերը, ինչ եք կարծում։
Եթե տեղի ունենա այդ մատակարարումը, որովհետև տեսեք, եթե դիտարկում ենք վերջին շրջանում այդ կարգի խոսակցությունները, նախ խոսքեր գնում այն մասին, որ Լեհաստանը կտրամադրի MiG-29 օթանավեր, որոնք Ուկրաինային թույլ կտան օթային այդ Ռուսաստանի օթային գերակայությունը զգալիորեն նվազեցնել։ Բայց ի վերջո այդ բանը տեղի չունեցավ և դարձյալ արևմուտքը խուսափեց քայլերից, որոնք կարող են արդեն բերել ուղիղ Ռուսաստանի հետ ուղիղ արճակատման։ Մինչդեռ մենք տեսնում ենք, որ թե Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները, թե նաև օրեր առաջ ՆԱՏՕ գլխավոր քարտուղարը պարբերաբար նշում են, որ պետք է անել առավելագույնը եւ ամեն ինչ, որպեսզի պատերազմը Ուկրաինայի տարածքից դուրս չգա։ Եվ այստեղ ես կարծում եմ, որ այս 300-ներ տրամադրելու հարցն էլ դեռևս օթում է, այսպես ասենք, եւ պետք է տեսնել արդյոք դա իրականություն կդառնա թե ոչ։ Սլովակիան է նշել, որ կտա այդ համակարգերը, որ կարող է տալ այդ համակարգերը, եթե Միացյալ Նահանգները դրա փոխարեն իրենց փոխանցեն արևմտյան հոբ համակարգեր։ Միևնույն ժամանակ նաեւ տեսանք Մոսկվայից զգուշացումը, որ նախ այդ համակարգերը երրորդ երկրի տրամադրելու իրավունք չկա։ Եվ երկրորդը դարձյալ հայտարություններ առայն, որ Ռուսաստանը կթիրախավորի այդ օրինակ մատակարարումները։ Հետևաբար պետք է տեսնել, թե արդյոք դրանք քաղաքական հայտարարություններից բացի կարող են անցնել այն կողմ և գործնականում իրականություն դառնալ։ Առայժմ մենք տեսնում ենք, որ այդ գիծը շատ հստակ է արևմուտքում անել ամեն ինչ, որպեսզի պատերազմը դուրս չգա Ուկրաինայի սահմանից։
Եթե Ռուսաստանի նախագահի շանսերը երբևէ քաղաքակիրթ աշխարհի ղեկավարների շարքը վերադառնալու համար օրեցօր զրոյական են դառնում, ապա Ուկրաինայի ղեկավարը, որի մասին աշխարհը շատ բան չգիտեր, այսօր արևմուտքում չափազանց բարձր վարկանիշ է ձեռք բերել։ Ես կարող եմ վկայել այդ մասին, այստեղ ամերիկյան բոլոր հեռուստաալիքները ըստեղության նրա մասին են խոսում, շատ բարձր են գնահատում նրա հեռավար ելույթները բրիտանական, գերմանական և կանադական խորհրդարաններում, և այս շաբաթվա նրա ուղիղ տեսակապով ելույթը ամերիկյան կոնգրեսում մեծ ազդեցություն են թողել։ Եվ Վոլոդիմիր Զելենսկին ուկրաինական անկախության և ինքնիշխանության խորհրդանիշն է դարձել, նրա շուրջը համախմբել են նույնիսկ նախկին հակառակորդները, նախկին նախագահները, որոնք պահանջում էին, ասենք, երեք շաբաթ պատերազմից առաջ պահանջում էին նրա հրաժարականը։ Նա ինչ-որ իմաստով կարելի ասել դարձել է այն լիդերը, որն այսօր պատերազմի մեջ է խորհրդային միության վերստեղծման դեմ, Պուտինի այդ նախագծի դեմ։ Եթե Ուկրաինան ընկնի, ապա կարելի ասել, որ նախկին հանրապետությունները, այդ թվում նաև Հայաստանը, կկործնեն իրենց ինքնիշխանությունը, այնպես որ այս պատերազմում վճռում է նաև Հայաստանի, Վրաստանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի, ես թվարկում եմ, և մյուսների ինքնիշխան լինել չլինելու հարցը։ Ինչ կասեք, պարոն Բադարյան։
Ես կարծում եմ, որ Զելենսկին չափազանց բարդ վիճակում է հայտնվել, և այսօր նրա գերխնդիրը իմ գնահատմամբ ավելի շուտ սեփական անվտանգությունն է։ Իսկ այն ելույթները, որ նա ունենում է միջազգային խորհրդարաններում, ցավոք սրտի գոնե առայժմ թույլ մխիթարություն են այն ավերման համեմատ, որ տեղի է ունենում Ուկրաինայում։ Երկիրը փաստացի ավիրվում է, և որևէ այսպես որոշակի բան հնարավոր չէ ասել, թե այդ ամենը ինչ ավարտ է ունենալու։ Առավել եւս, որ մենք տեսնում ենք մի կողմից այդ ելույթները արևմտյան խորհրդարաններում, մյուս կողմից նաեւ հենց բանակցային գործընթացը Ռուսաստանի հետ։ Եվ նաեւ նկատենք, որ Զելենսկին այդ ելույթներում բավական նրբորեն խոսում է կամ ակնարկում այն մասին, որ առնվազն քննարկվում է, արդեն այսօր քննարկվում է Ուկրաինայի այդ նեյտրալ ստատուսի չեզոք կարգավիճակի հարցը, ՆԱՏՕ անդամակցումից այդ հեռանկարից հրաժարվելը։ Այդ խորհրդարանում ելույթները, դրանք կարծում եմ, խնդրի առերևույթ մասն են։ Ուկրաինայի առանցքային դիմումները, սա պետք է ուշադրության արժանացնել, սա է էական պահը։ Ուկրաինայի առանցքային դիմումները առայժմ մնում են անպատասխան կամ չբավարարվող պատասխաններ են ստանում։ Դա այդ օթի փակելու մասին հայտարարություններն են, դա Եվրամիության անդամակցության դիմումներ, որը հրատապ կարգով եղավ, բայց մերժվեց։ Այսինքն Զելենսկու վիճակը այստեղ իսկապես բարդ է, և նա իսկապես հայտնվել է այդ մեծ վերաբաժանման մուրճի և սալի արանքում, եթե կարող ենք ասել։ Ինչ վերաբերում է ուկրաինացի դիմադիրներին, ապա այստեղ կարծում եմ խնդիրը ինչ-որ մեծ վեհ գաղափարներով առաջնորդվել է, չէ։ Ուկրաինացի ընդդիմադիրները հասկանում են, որ Ուկրաինայի այս ամբողջ ճգնաժամում Զելենսկին մեծ հավանականությամբ գնում է զոհաբերման։ Զոհաբերման գնացողի դեմ գնալը որևէ մեկի քաղաքական շահերին չի կարող համապատասխանել, դա բացարձակ պետք չի իրենց։ Իրենք կարծում եմ սպասում են հետպատերազմյան փուլին, երբ արդեն որոշակի քաղաքական պայքար է ծավալվելու Ուկրաինայի ներսում։ Եվ այդ պայքարի ժամանակ կերևա, թե Ուկրաինայի ներքին ուժերը ով ինչպիսի տրամաբանությամբ է սկսելու գործել։ Այսօր պարս տարական շահը անգամ իրենց հուշում է, որ մեղմ ասած նպատակահարմար չէ որևէ կերպ դուրս գալ Զելենսկու դեմ, հատկապես երբ նշում են, որ Զելենսկին ինքը հայտնվել է այդ մուրճի և սալի արանքում։ Հետևաբար, ինչ վերաբերում է Հայաստանին և մնացյալ հետխորհրդային երկրներին, ապա անշուշտ այստեղ վճարվում են չափազանց կարևոր հարցեր, բայց ես մի քիչ համաձայն չեմ այն գնահատականների հետ, որ ամեն ինչ է վճարվում Ուկրաինայում։ Եվ այս իմաստով կարծում եմ, որ տարբեր ռեգիոններում այդուհանդերձ աշխատելու են տարբեր մոտեցումներ, որովհետև ռեգիոնները նույնը չեն, և մենք նաև տեսնում ենք, որ մինչև այսօր էլ Ռուսաստանը բոլոր ուղղություններով միանման գործիքակազմով և տրամաբանությամբ չէ, որ խաղում է։ Մենք տեսանք կենտրոնասիական ուղղությամբ այլ տրամաբանություն է աշխատում, Կովկասում բոլորովին այլ տրամաբանություն, և Ուկրաինայի ուղղությամբ աշխատանքային այսպես գործիքակազմը լրիվ այլ էր։ Ընդհանուր փաթեթը իհարկե բոլորիս համար հասկանալի է, Պուտինը ձգտում է վերականգնել հետ խորհրդային ամբողջ ազդեցությունը։ Այդ հարցում որոշակիորեն նա փորձում է օգտագործել նաև արևմուտքի ռազմավարական անհրաժեշտությունները, այն իմաստով, որ արևմուտքի համար գլխավոր խնդիրը Չինաստանին զսպելն է, և այս տեսանկյունից ամենևին բացառված չէ այսպես Պուտինի հանդեպ երկակի խաղը, այսինքն որոշակիորեն թույլ տալ ամբիցիաների բավարարում, որոշակիորեն թույլ տալ այնպիսի իրավիճակ, որը Պուտինին կդրթի դառնալ, այսպես ասենք, Չինաստանին հակազդող, կամ Չինաստանի համար, եթե այդպես չէ, ապա Չինաստանի համար ավելորդ բեռ։ Ահա այս բարդ իրավիճակում ենք մենք բոլորս, և հետևաբար կարծում եմ Ուկրաինայի պատերազմով չէ, որ ամեն ինչ է վճռվում, պրոցեսները դեռ շատ երկար կշարունակվեն նաև տարբեր ռեգիոններում, այդ թվում նաև Կովկասում։ Ինչպիսի տրամաբանություն կունենան դրանք Կովկասում, շատ դժվար է ասել։ Մենք հիմա վերջին օրերին տեսնում ենք, որ այդ խոշոր խաղացողների ուշադրությունը դեպի այս կողմ բավական մեծացել է։ Մենք տեսանք պետքարտուղար Բլինքենի հեռախոսազանգերը Նիկոլ Փաշինյանին և Ալիևին, մենք տեսնում ենք Ֆրանսիայի նախագահի և արտգործնախարարի ուշադրությունը, տեսնում ենք Թուրքիայի որոշակի ակտիվացում, որը ինչքան էլ ուկրաինական ուղղությամբ է, այդուհանդերձ ասոցացվելու է նաև Կովկասին, որովհետև Թուրքիան էստեղ է դիտարկում իր առանցքային խաղադաշտը։ Հետևաբար այդ բարդ գործընթացները դեռ մեր ռեգիոնների առումով գալու են իրենց հերթին, եթե կարելի այսպես ասել։
Այո, պարոն Բադարյան, սակայն մենք արդեն այսպիսի աննախադեպ հայտարարություններ են հնչում Հայաստանում, որ ասում են, ենթադրենք, մենք գիտենք հայ գործարար, ռուսաստանցի հայ գործարարն է արդեն բարձրաձայնում, որ եթե Հայաստանը պետք է միութենական պետության մաս կազմի, ապա գոնե Թաթարստանի նման պետք է լինի, այսինքն բաց քննարկում է ընդանում արդեն Հայաստանը, ոչ թե պետք է միանա կամ չպետք է միանա, այլ որ միանա, ինչ պետք է
ինչպեսին պետք է լինի Հայաստան, այսինքն կան բավական արդեն շատ մարդիկ, որոնք բացահայտ խոսում են այդ մասին եւ խոսում են այդ միությանը միանալու Հայաստանի կողմի, այդ միությանը միանալու ուրեմն առավելությունների մասին։ Սա ինչ որ բան ձեզ չի ասում, որ նման միտում այնուհանդերձ կա, Կրեմլում նման մտադրություն կա։
Ես հակված եմ մտածել, որ Կրեմլում կա մտադրություն վերականգնել հետխորհրդային գոտում Ռուսաստանի ազդեցությունը, բայց համաձայն չեմ, որ այնտեղ որպես օրակարգային, այսպես կամ փաթեթ կամ գործիք դիտարկվում է այդ միութենական պետությունը, ինչու ոչ թե որովհետև, չգիտեմ, ավելի հանդուրժող են, լայնախոհ են եւ այլն, այլ որովհետև այդ գործիքը հնարավոր չէ ունիվերսալ կերպով տարածել բոլոր ռեգիոնների վրա։ Եվ այս տեսանկյունից է, որ ես համարում եմ, որ Ռուսաստանը այդ ազդեցության խնդիրը փորձելու է լուծել տարբեր գործիքակազմերով։ Միութենական պետության մասին անկասկած է, որ Ռուսաստանում կա շրջանակ, որը փորձում է այդ գաղափարը ոչ միայն վառ պահել եւ շրջանառել, այլ այդ գաղափարը բերել Կրեմլի քաղաքականության օրակարգ։ Երբ Երևանը, պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ Հայաստանի օրակարգում միութենական պետության հարց չկա, սա նաև նշանակում է, որ այդ հարցը չկա Ռուսաստանի օրակարգում։ Ես կարծում եմ, չէր լինի այդպիսի հստակ եւ միարժեք հայտարարություն, եթե այդ հարցը, օրակարգային հարցը, կանգնած լիներ մեր առաջ։ Մեր առաջ այդ հարցը փորձում են բերել մեր հանդեպ, այսպես քարոշչակ քաղաքական ճնշում բանեցնելու համար այն շրջանակները, որոնք Ռուսաստանում այսօր պայքարում են իրենց դիրքային առավելության համար։ Գիտեք, շատ բարդ վիճակ է, այսինքն բոլորը շատ լավ պատկերացնում են, որ Ուկրաինայի այս պատերազմը իր բնույթով այնպիսի աննախադեպ է, իր ներքին տրամաբանությամբ, իր քաղաքական ընդգրկումով, որ սա անխուսափելիորեն բերելու է փոփոխությունների ռուսական էլիտայում։ Ինչպեսին կլինեն այդ փոփոխությունները, մենք կարող ենք ամենատարբեր սցենարներ քննարկել, ընդհանրապես որ Պուտինը ինչ որ ցիկլ ավարտելուց հետո դրա վրա կարող է բերել իր ժառանգորդին, մատուցել, այսպես ասենք, ռուսական հանրությանը եւ հեռանալ։ Այդպես դիտարկելով նաև գուցե հետագայում արևմուտքի հետ շփումները վերականգնելու հնարավորությունը, որովհետև Ռուսաստանը երկարաժամկետ առումով այսպիսի երկաթյա վարակույրի տրամաբանությամբ կտրվածությամբ չի կարող կենսունակ լինել։ Այսինքն այդ ներքին սցենարները Ռուսաստանում չափազանց անկանխատեսելի են եւ ներքին փոփոխությունները անխուսափելի են լինելու։ Հիմա ռուսական էլիտաներում կա այդ պայքարը, ինչպես անել, ինչպես հասնել, որպեսզի այդ ներքին process-ներում ունենալ դիրքային առավելություն, չդառնալ զոհաբերման ենթակա եւ այլն։ Եվ այստեղ մի ստվար տնտեսակաղակական զանգված ռուսական վերնախավի մշտապես աշխատել է Կովկասում, այդ թվում Հայաստանի հաշվին, եւ շարունակելու է աշխատել, եւ այդ միութենական պետության գաղափարը իրենք դիտարկում են դրա միջոցը։ Մենք պետք է մերժենք այդ գաղափարը, մերժենք ոչ թե հրապարակավ դեմ դուրս գալով դրան, այլ մերժենք ընդհանրապես քննարկումները, մերժենք անգամ այն բավարար մեծ ուշադրություն չդարձնենք անգամ այն առանձին հայտարարություններին, որ լինում են եւ միշտ կարող են լինել եւ դրանք միշտ եղել են։ Երբ այդ հարցը կանգնեց մեր առաջ, գլխավորը լինելու է մենք որպես պետություն մեր տնտեսական ներուժով, մեր արտաքին հարաբերությունների ներուժով, մեր դիվանագիտական ներուժով ի վիճակի ենք լինելու դրան դիմագրավել, թե ոչ, թույլ չտալ, որպիսի այդպիսի գաղափար մեզ պարտադրվի ընդհուպ պատերազմի միջոցով։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Բադարյան, այս զրույցի համար։ Մենք կրկին ձեր օգնությանը կդիմենք առաջիկայում։ Շնորհակալություն, ստեղծում ձեզ։
Հաջողություն։
Այժմ մեր հյուրը Կիևից ազգությամբ հայ ուկրաինացի լրագրող Մարատ Հակոբյանն է, որն արդեն հայտնի է Հայաստանում Ուկրաինայի պատերազմի մասին իր տեղեկատվական գործունեությամբ։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Գիտեմ, թե որքան դժվար է ձեզ համար այդտեղ, և դուք մեզ համար ժամանակ գտաք։ Կիևը շարունակ ռմբակոծվում է, սակայն ռուսները այդպես էլ չեն կարողանում մտնել Ուկրաինայի մայրաքաղաք։ Ինչ վիճակում եք այդտեղ, պատմեք, խնդրում եմ։
Բարև ձեզ, ինչպես ասում են, ողջույն, մենք Ուկրաինայից ենք, ազատ մարդկանց երկրից։ Վերջին օրերին արդեն հաջողվել է ուկրաինական զորքին 70 կիլոմետրից ավել հեռու շպրտել մայրաքաղաքից ռուսական զորքին, և արվարձանները անընդհատ մաքրվում են իրենց այդ մնացորդներից, ովքեր որ դեռ պատսպարվել էին մասնավորի տանը, ասենք դե գիտեք, արվարձաններում հիմնականում սեփական տանը կար, նաև դա իրենց համար հարմար բազա էր ծառայ, բայց մարդկանց դուրս բերելուց, էվակուացնելուց հետո հաջողվեց բավականին հետ շպրտել, և բացի օթային հարվածներից այս պահին Կիևին ոչինչ չի սպառնում։
Պարոն Հակոբյան, բայց մենք տեսնենք, որ ռուսները շարունակ ռմբակոծում են քաղաքները, հիմա ասում են, որ Մարիուպոլը արդեն լուրջ հարվածներ է հասցրում, Մարիուպոլի ասում են, թե թատրոնի վրա են հարված հասցրել, թատերական դպրոցի, որտեղ շուրջ 400 հոգի ապաստանել, որևէ տեղեկություն ունեք այդ մասին։
Ունենք, իհարկե, Մարիուպոլը ամենաշատ տուժված քաղաքներից է, իրենք սևեռվել են Մարիուպոլի վրա, որովհետև դա ցամաքային կապն է միացնում Ղրիմից դեպի Դոնբասի գրավյալ տարածքներ, և 8 տարի առաջ, երբ որ հատկապես ռուսական զորքին այնտեղից քշելու ժամանակ երևի ինչ-որ անձնական բաներ պրինցիպներ են մնացել ռուսների մոտ, ու իրենք այս անգամ հատուկ դաժանությամբ են վարվում Մարիուպոլի հետ, Մարիուպոլը 3 շաբաթա շրջապակման մեջ է, այնտեղ կա նաև շատ մեծ հայկական համայնք, հատկապես այդ Զախապնյա շրջանում, որը որ ամենաշատն էր տուժվել, մեր մոտ արդեն 2 տասնյակի է մոտենում հայ նույնականացված զոհերի թիվը, բայց դրանք միայն նույնականացվածն են, որովհետև եթե հնարավորություն լինի Մարիուպոլում նույնականացում իրականացվի մեր հայրենակիցների շրջանում, զոհերը շատ ավելի շատ կլինեն, որովհետև մարդկանց չի հաջողվել հիմնականում դուրս գալ քաղաքից, իսկ Մարիուպոլի մոտ 90% օթային հարվածներից համարյա թե ավերված է։ Մարիուպոլն են, Խարկովը, Սումին և Չերնիգովը, որոնք որ օթային հարվածներով, որ ռուսական զորքը չտեղանալով գրավել, օթային հարվածներով փորձում է ոչնչացնել պարզապես քաղաքը։
Հայտնի արդեն, որ ինչպես դուք ասացիք, հայերի շրջանում պատերազմի զոհեր կա, մասնավորապես Խերսոն քաղաքում, դուք այդպիսի մի տեղեկություն եք հայտնել, որ մի ամբողջ ընտանիք փաստորեն ոչնչացվել է, կարող եք ավելի մանրամասն պատմել այդ մասին։
Քաղաքի գրավման փորձի ժամանակ ռուսական զորքերը ոչ միայն Խերսոնում, գիտեք, բոլոր ուղղություններով իրենք արդեն քաղաքացիականների վրա են հարձակում կատարում, հայ ընտանիքը պարզապես մեքենայով անցնելուց գնդակը հարվել էր, դա առաջին զոհն էր, ընտանիքի տղամարդն էր Հայաստանի քաղաքացի, եթե չեմ ստանում, կամ արմատներով Հայաստանից, Ուկրաինայի հայերի միությունը բոլորի տվյալները հավաքում է, այսինքն այնտեղ կան հայեր Ուկրաինայից, հայեր Հայաստանից, բայց բոլորի տվյալները հավաքվում է, ցավոք սա դա առաջին էր ու վերջինը չէր, շատ են հիմա արդեն մոտ 2 տասնյակի մոտենում, գրեթե բացի արևմտյան շրջաններից գրեթե բոլոր արևելքում և միջին շրջաններում կան զոհեր։
Պարոն Հակոբյան, իսկ ինչպես եք դուք ընդհանրապես որևէ կապ ունեք Ուկրաինայի արևելյան մասում, այն որոնք այդ մասը, որ գտնում է ռուս անջատողականների ձեռքին, և այնտեղի հայության հայ համայնքի հետ որևէ կապ կա, թե առանձին եք։
Չէ, կապը պահում է Ուկրաինայի հայերի միությունը, ես տեղեկատվություն ստանալուց դիմում եմ Ուկրաինայի հայերի միության կոնկրետ մարզի ներկայացուցիչի հետ, ուրեմն տեսեք, կապ չունի, նույն Խերսոնում եթե գրաված է, միևնույն է հայ համայնքի ղեկավարը այնտեղ է ու աշխատում է, որովհետև իրեն գիտեք, դա սիմվոլիկ է, եթե հայ համայնքի ղեկավարը տեղում չլինի, համայնքը արդեն կսկսի ավելի շատ տագնապի մեջ լինել, առանց այդ էլ Խերսոնի վրա ռուսների փորձերը ամենատարբերն են, իրենք փորձել էին նորից fake ռեֆերենդում անցկացնել, որը որ Խերսոնի ժողովուրդը թույլ չէր տվել, բայց իրենք փորձերը դեռ չեն բաց տվել, իրենք շարունակում են այդ փորձերը, մի քիչ մեր զորքն ավելի շատ մոտիկացել Խերսոնին, և դրա համար ասենք քաղաքը արդեն փորձում են, գիտեք, ես անընդհատ հարցազրույցների մեջ ասում եմ, որ սա սովորական պատերազմ չէ, սա պետական ահաբեկչություն է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի հանդեպ, որովհետև ստեղծում են քաղաքացիական բնակչության համար այնպիսի պայմաններ, որ մարդիկ դուրս գան, մարդիկ ապրելու տեղ չունենան, պայմաններ չունենան, եւ դուք գիտեք, որ արդեն 3 միլիոնից ավել դուրս է եկել սահմաններից դուրս Ուկրաինայի, բայց ընդհանուր տեղափոխվածների թիվը արդեն 10 միլիոն եղած։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյան, շատ հետաքրքիր զրույցի համար, խաղաղություն Ուկրաինային եւ մեր հայ համայնքին, ցտեսություն։
Ցտեսություն, շնորհակալություն ձեզ շատ։
Ավարտեցին կիրակնավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է, ցտեսություն եւ խաղաղություն։